στην πρώτη αυτή συνεδρίαση του φιλομοναχικού αυτού συνεδρίου, ο πρώτος ομιλητής είναι ο αντιπρόεδρος της Ελληνικής Ονοματολογικής Εταιρείας, κύριος Νίκος Αλιβράτης, ο οποίος είναι φιλόλογος, και το θέμα του είναι το πνευματικό και κοινωνικό περιβάλλον στην Πάρο κατά την εποχή του γέροντος Ιωσήφ του Ησυχαστού. Έχετε το λόγο, κύριε Αλιβράτη. Δεν ακούγουμε. Στονόφωνο.
Σεβασμότατοι, Άγιοι Ηγούμενοι, σεβαστοί πατέρες, λοιποί πολιτιακοί και πολιτικοί φορείς της Γλυκίας χώρας Κύπρου, κυρίες και κύριοι. Ιωνή εκπρόσωπος της γενετήριας του Μεγάλου Ασιτού και Οσίου, τον οποίον ιδιαζόντος τιμάτε με το παρόν δεύτερο συνέδριο σας διακεκριμένη σύνεδρη, θα σας μιλήσω στον ελάχιστο χρόνο που μου έχει δοθεί για το πνευματικό και κοινωνικό περιβάλλον στην Πάρο, το νησί της Παναγίας και Κατωταπηλιανής, το τέλος του 19ου αιώνα και ως το τέλος σχεδόν του πρώτου τετάρτου του 20ου αιώνα. Τότε που είχε γεννηθεί και είχε ζήσει στα παιδικά και εφηβικά του χρόνια ο Ιωσήφ. Ο γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής, κατά κόσμον Φραντζίσκος Γεωργίου Κώτης, γεννήθηκε στις Λεύδιες της Πάρου το 1897, σύμφωνα με το Μητρό Αρένο της Συνότητος Λευκών. Στο κεφαλοχώριο αυτό, στο τέλος του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου, ζούσαν πάνω από 2.000 κάτοικοι. Ήταν η άτυπη, ας πούμε έτσι, πρωτεύουσα του νησιού. Η Παρικιά, η σημερινή πρωτεύουσα του νησιού, ήταν τότε μια κομμόπολη, το Επίνιο. Επίνιο ήταν και το πίσω λιβάδι, πιο κοντά στις Λεύκες, από όπου έφευγαν φορτηγά και επιβατικά πλοία για Πειραιά, Σύρο, Λαύριο, Κρήτη, Αλεξάνδρεια. Οι Λεύκες υπήρξαν εμπορικό και παιδευτικό κέντρο. Παιδιά έρχονταν από την Άουσα, τα κάτω χωριά, Τσιπίδος, Δραγουλάς, Μάρμαρα, τους οικισμούς, Δριό, Αγγεριά και φοιτούσαν στα σχολεία του χωριού. Υπήρχε πνευματική κίνηση. Ορισμένες οικογένειες μελετούσαν διάφορα βιβλία, κυρίως εκκλησιαστικά. Στα σπίτια τους, οι σκέψεις τους και τα διανοήματα των μελών των οικογενειών πλημμύριζαν ευωδία πνευματική. Μερικά δε από αυτά αναδείχθηκαν δοχεία της χάρη του Θεού. Και η μητέρα του γέροντος Ιωσήφ μελετούσε τα σγραφάς, υποθέτουμε, αν και ήταν αγράμματη, και ασφαλώς είχε λάβει κάτι από τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος, αφού όπως ξέρουμε η λευκενή αυτή ήταν κατά το ρήμα του Κυρίου, αληθώς Ισραηλίτης, εν ή δόλος ουκίν. Η ευλογημένη αυτή ψυχή, γράφει ο γέρον Ιωσήφ Πατοπαιδινός, είχε τόση απλότητα και ακερότητα χαρακτήρα που συχνότατα έβλεπε υπερφυσικά φαινόμενα στη ζωή της και πίστευε ότι ασφαλώς θα τα βλέπουν όλοι. Αυτό συνέβαινε ιδίως όταν πήγαινε στις εκκλησίες, είτε για να λειτουργηθεί είτε απλώς για να περιποιηθεί τον ναό. Μέσα σε τέτοιο περιβάλλον, ο ψυχικός κόσμος του Φραντζίσκου, γράφει ο Διονύσιος Μπατιστάτος, εζυμώθη με όλα τα αγνά παραδοσιακά στοιχεία του Ορθοδόξου Ελληνισμού. Την πίστη, την αγάπη, την ειλικρίνεια, την ευθύτητα, την τιμιότητα, την πρόσχερη καλοσύνη. Διαποτίστη από τα νάματα της Ορθοδοξίας, που σαν δροσερά νερά ανέβριζαν τα μοναστήρια της Λογκοβάρδας, του Αγίου Γεωργίου της Λαγκάδας, όπου εμόνασε ο Άγιος Αρσένιος, της Αγίας Κυριακής του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Αγίου Αντωνίου, όπου εμόναζε ο ασιτής ο Αγιορείτης Αβιμέλεχ Μπονάκης, 1909-1912, την εποχή που ο Φραντζίσκος ήταν 12-15 ετών. Δέχτηκε δε παιδί και εφηβοσόν ο Φραντζίσκος την χάρη και ευλογία του Οσίου Ηγουμένου Φιλοθέου Δευτέρου Βοσνιώτου και μετέπειτα του Οσίου Πατρός Φιλοθέου Ζερβάκου, όπως και του Ιεροθέου Δευτέρου Βοσνιώτου και αυτού Ηγουμένου της Λογκβάρδας. Στις Λεύκες ζούσε στις αρχές του περασμένου αιώνα, όταν δήμαρχός τους ήταν ένας φωτεινός ρηξέλευτος άνθρωπος ο Φραντζίσκος Χανιώτης, μια κοινωνία 1922 κατοίκων, με τα έθιμά της, τις παραδόσεις της, τη θεοσέβειά της, τις συνιστίες της, τα θρησκευτικά πανηγύρια της και με τις ασχολίες της που ήταν κατεξοχήν γεωργικές και κτηνοτροφικές. Οι μόνοι φορείς που αποτελούσαν τον σύνδεσμο με τον κόσμο, το πνευματικό ιδιαίτερα, εντός και εκτός Πάρου, ήταν οι διδάσκαλοι, ιερείς και σχετικά μορφωμένοι έμποροι και επιχειρηματίες. Ίσως μάλιστα στο χωριό του, τις Λεύκες, γράφει ο γέρον Γρηγόριος Ζουμής, ηγούμενος της Μονής Δοχειαρίου, αναφερόμενος στον επίσκοπο Αυγουστίνο Καντιώτη, που είναι μεσογειακό να ήταν ακόμα πιο αυστηρά τα ήθη και να υπήρχε περισσότερη ευλάβεια, γιατί είχαν πολλούς δεσμούς με τη Λογκοβάρδα. Οι Λεύκες έβγαλαν και τον σπουδαίο εν μοναχής Ιωσήφ τον Σπηλαιώτη. Οι Λευκιανοί πίστευαν στην πρόνοια του Θεού και στους απεσταλμένους του, τους ιερείς και μοναχούς, που ήταν πνευματέμφοροι και άγιοι του Θεού. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που ευλάστησε στον χώρο της Πάρου πλήθος μυρίπνων ανθέων της πίστεως, όπως ο Οσιότατος Αγιορείτης Ιερομόναχος και αναβιωτής του μοναχισμού στην Πάρο τον 19ο αιώνα Ιωάσαφ Νικοδήμου Κοντός, ο Ιερομόναχος Μάρκος Χανιώτης, ιδρυτής της Μονής Αγίων Θεοδόνων Πάρου του Παλαιού Ημερολογίου, ο Αρχιμανδρίτης Πατήρ Νικόλαος Σαρκάς, η Επίσκοπη Σανίου και Σκιατής της Πολύκαρπος Λιώσης, Φλωρίνης Αγουστίνος Καντιώτης, Διντρόιτ Καναδά Τιμόθεος Συναγρεπόντης και άλλοι, όπως επίσης και δεκάδες μοναχοί της Μονής Λογκοβάρδας. Το σχολείο στις Λεύκες στάθηκε ανέκαθεν πνευματικός φάρος που σκορπούσε τα φώτα της παιδείας και ζωογονούσε την αγάπη προς την θρησκεία, την οικογένεια και την πατρίδα. Το κτίριο του παλαιού δημοτικού σχολείου, επιφυλητικό και μεγάλο, εδέσποζε από τις αρχές της δεκαετίας του 80, δίπλα στο μεγαλοπρεπή μαρμάρινο ενωριακό ναό της Αγίας Τριάδος. Είχε χτιστεί με έξοδα της εκκλησίας, πολιτεία και εκκλησία πορεία παράλληλη, νάματα σωτήρια και δροσογόνα ψυχής και πνεύματος, που διαμόρφωσαν χαρακτήρες και έθρεψαν μελλοντικούς άνδρες σοφίας και συνέσεως και αγίους, με οδηγούς και φωτιστές, τους διδασκάλους και αρκετούς ιερείς του χωριού. Τα νέα δημοτικά σχολεία των Αρένων και Θηλαίων, που χτίστηκαν το 1902 με έξοδα του Εθνικού Ευεργέτου Ανδρέα Συγκλού, βρίσκονται στο δυτικό άκρο του χωριού, στις παρυφές του δάσους, κοντά στο πατρικό σπίτι του γέροντος Ιωσήφ, στα φτωχικά δωμάτια του οποίου ζούσε η πολυμελής οικογένεια του Γεωργίου και της Μαρίας Σκότη. Από εκεί έβγαινε ο μικρός Φραντζίσκος με τα μικρότερα αδέρφια του, τον Λινάρδο και τον Νικόλα, γεννημένοι στο 1903 και στο 1908 αντίστοιχα, και έπεσαν τις ελεύθερες ώρες στον Ράμνο, όπου τα σχολεία, ή φοιτούσαν στο σχολείο. Μόνο δύο τάξεις του δημοτικού σχολείου έβγαλε ο Φραντζίσκος. Οι αγροτικές εργασίες του πατέρα του υποχρέωσαν και αυτόν να αφήσει τα γράμματα, στα οποία ασφαλώς θα εξελισσόταν αν συνέχιζε τις σπουδές του, αφού είχε τις πνευματικές δυνάμεις, φαντασία και ροπή προς τη μελέτη, για να βοηθήσει την οικογένειά του στον αγώνα επιβιώσεώς της. Κατά μαρτυρία του Διονυσίου Μπατιστάτου, ανιψιού του γέροντος Ιωσήφ, ευτύχησε να χρηματίσει μαθητής της αλυσμονή του διδασκαλίσης Σοφίας Θρεψιάδου Καντιώτου, μητρός του διαπρεπούς Μητροπολίτου και ασυμβάστου αγωνιστού της Ορθοδοξίας Αγουστίνου Καντιώτου, πνευματικού και αυτού βραστήματος της Πάρου. Πριν προχωρήσω στην πνευματική κατάσταση και συγκεκριμένα στην εκπαίδευση στις Λεύκες στις αρχές του 20ου αιώνος, ας παρουσιάσουμε την οικογένεια του Φραντζίσκου Κότη, όπως μας την κάνει γνωστή ο Φραντζίσκος Περάκης. Η μητέρα του ήταν η Μαρία Ραγκούση από τους Μπαντάδες, παρονίμιο. Παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο τον Γιώργιο Κότη, με τον οποίο απέκτησε 6 παιδιά κατά σειρά. Εμμανουήλ, ηλεκτρολόγος Ιεροψάλτης, χωρίς απογόνους, Νικόλαος, ο μετέπειτα Θανάσιος, μοναχός του Αγίου Όρους, Φραντζίσκος, ο μετέπειτα Ιωσήφ, μοναχός του Αγίου Όρους, Λινάρδος, ο οποίος από τον γάμο του έκανε 4 παιδιά, Εργίνα, παντρεύτηκε τον Μιλτιάδη Μαλτιστάτο από την Κεφαλονιά και έκαναν 2 παιδιά, τον Διονύσιο, θεολόγο λαϊκό Ιεροκήρυκα, ο οποίος μετά τον θάνατό του ενταφιάστηκε στο μοναστήρι των Αγίων Θεοδόρων στην Πάρο, και την Βριέννη κατά κόσμο με Βαρβάρα, η οποία εμόνασε σε μοναστήρι στη Σαμάτα της Αττικής, και Μαρουσό, παντρεύτηκε τον Νικόλο Παντελέο και έκαναν 3 παιδιά. Από τον πρώτο της γάμο, η μητέρα του γέροντα Μαρία είχε ένα ακόμα παιδί, τον Μιχάλη, τον οποίον γέννησε στα 1885, πέθανε το 1965, πριν σκοτωθεί ο πρώτος της άνδρας Λινάρδου Ζουμής, το όνομα το οποίο φέρει στην ανάμνηση ο τελευταίος γιος του δευτέρου γάμου της. Από την οικογένεια αυτή είναι οι ρίζες του αγαπητού και εκλεκτού συμπατριώτη μας Αρχιμανδρίτου, πατρός Σωτηρίου Κοσμόπουλου, ιεροκήρυκα και πρωτοσυγγέλου της Ιεράς Μητροπόλεως, Σάμου και Ικαρίας. Αυτή όλη η κοραία και με πίστη χριστιανική οικογένεια του γέροντα Ιωσήφ στηρίχθηκε στη μητέρα του Μαρία, μια γυναίκα με αρχές και αρετές, η οποία της μετέδωσε σε όλη την οικογένεια. Όταν πέθανε και ο δεύτερος άνδρας της, ενώ τα παιδιά πια ήταν αποκαταστημένα, με το καθένα στο δικό του καλό δρόμο, χειροτονήθηκε μοναχή και κοιμήθηκε ως μοναχή με το όνομα Αγαθαγγέλη. Είναι άξιο σημειώσεως ότι στις οικογένειες Σκότη και Ραγκούση διαιωνιζόταν και διαιωνίζεται το φαινόμενο της βαθιάς ευσέβειας, του αναχωρητισμού και της πιστής αφοσίωσης των μελών τους στα θεία και Ισάη πατέρες ημών έθεντο. Αν σκεφτεί κανείς ότι 5 μέλη είχαν ασπαστεί το μοναχικό βίο. Φραντζίσκος Κωνσταντίνου Κώτης, μοναχός 1821-1882, αδελφός της μονής Φανερμένης Νάξου, με το όνομα Φιλόθεος, ήταν αδελφός του παππού του Εμμανουήλ Γεωργίου Κώτη. Μαρία Γεωργίου Κώτη, μοναχή Αγαθαγγέλη. Φραντζίσκος Γεωργίου Κώτης, μοναχός Ιωσήφ. Βαρβάρα Πατιστάτου, μοναχή Βριέννη. Και Μαρία Λινάρδου Κώτη, μοναχή Μελάνη. Και οι τρεις μοναχές εμόνασαν στη Μονή Παναγίας με τη διαιτήσεις του παλιού ημερολογίου στη Σαμάτα της Αττικής. Η έρευνά μας στο Μητρό Αρένο της Συνότητας Λευκών Παρού απέδωσε ως προς τις χρονολογίες τα εξής στοιχεία. Ο Φραντζίσκος γεννήθηκε στα 1897 και όχι στα 1898, όπως μέχρι σήμερα νομιζόταν. Πριν δύο χρόνια, στα 1895, γεννήθηκε ο πρωτότυπος γιος του Γεωργίου και της Μαρίας, ο Εμμανουήλ. Ακολουθούν μετά τον δεύτερο τόκο Φραντζίσκο, που άκουγε ασφαλώς το όνομα του θείου του πατέρα του, Φραντζίσκου Κωνσταντίνου Κώτη, ο Λινάρδος, που γεννήθηκε το 1903 και πέθανε το 1947, και ο Νικόλαος, που γεννήθηκε το 1908 και πέθανε στην δεκαετία του 1980 ως μοναχός Αθανάσιος στο Άγιον Όρος. Στα 1917 φέρεται ως αποθανόν ο πατέρας του Γεώργιος Εμμανουήλ Κώτης. Θα έχει γεννηθεί γύρω στα 1860. Ήδη σας ανέφερα 7 συνολικά παιδιά της Μαρίας Ραγκούση Κώτη, ένα από το πρώτο γάμο και 6 από το δεύτερο. Η οικογένεια του Κώτη αναχώρησε για την Αθήνα, όπου εγκαταστάθηκαν οριστικά όλα τα παιδιά της μετά το 1924, όταν τότε είχε παντρευτεί σε δεύτερο γάμο ο Μιχαήλ Γινάρδου Ζουμής και απέκτησε τα σήμερα ζώντα παιδιά Στέφανο, Κυριακή και Μαρία κατά μαρτυρίας και νους του πατρός Ιωσήφ. Η γνώμη που επικρατεί ότι η Μαρία Ραγκούση Κώτη είχε αποκτήσει άλλα δύο παιδιά, την Εργίνα και την Μαρουσό, που τα ονόματά τους δόθηκαν μετά τον θάνατό τους σε μικρή ηλικία στο μετέπειτα γεννηθέντα παιδιά από τον Γιώργο Κώτη, όπως αφήνεται να εννοηθεί από τα γραφόμενα του πατρός Ιωσήφ στην 38η επιστολή του, δεν ευσταθεί κατά την ταπεινή μας γνώμη. Η αναλήθεια αυτή τονίζεται και από τους αμέσους συγγενείς του γέροντος Ιωσήφ. Το όνειρο που είδε ο γέροντας το μεταφέρει στην εν λόγω επιστολή του αφορά μεν στις δύο αδελφές του που ζούσαν, ο θάνατος τους όμως υποσυνείδητα είχε τοποθετηθεί στο απότερο μέλλον. Ως άνθρωπος ο Ιωσήφ, με πλήθος σκέψεων και συναισθημάτων που ασφαλώς τον τυρανούσαν, δεν ήταν δυνατόν να μην συσσεπτόταν και να μην είχε συχνά στην ψυχή του μέσα το οικογενειακό περιβάλλον, όπου είχε ζήσει αρκετά χρόνια, ως τα 26-27 του χρόνια, τα αδέλφια του και τη μητέρα του. Πάντοτε ο άνθρωπος ήταν περιποιημένος σε πολύ δύσκολες περιστάσεις, βλέπει καθύπνους πράγματα που δεν τα είχε ποτέ διανοηθεί. Φυσικά, όπως έχει δημοσιευθεί η επιστολή, χωρίς το όνομα αποδέκτου, ημερομηνία και υπογραφή, δεν γνωρίζουμε ποια ηλικία ήταν τότε που είδε το όνειρο, και ακόμη σε ποια κατάσταση υγείας βρίσκονταν οι αδελφές του και αν ζούσαν, αλλά και ο ίδιος. Οι Λεύκες διέθεταν δύο δημοτικά σχολεία, το Αρένο με διδασκάλους τον Φραντζίσκο Αντωνίου Ραγκούση και τον Ιωάννη Λεωνάρδου Γαϊτάνο και τον Θηλαίο με διδασκάλιζα τη Σοφία Νικολάου Καντιώτου. Οι ανωτέρω εκπαιδευτικοί υπήρξαν ιδεώδες παιδαγωγοί που επέδρασαν πνευματικά και ηθικά στο περιβάλλον της Ινδρικής και Νότιας Πάρου κατά την εποχή των παιδικών χρόνων του Φραντζίσκου Κώτη. Χωρίς πνευματικών και ηθικών αξιών και ιδεωδών και κοινωνικοί εργάτες της Πολύχνης αναδείχθησαν και οι ταπεινοί Λεβίτες Νικόλαος Ιωάννου Ρούσος, Γεώργιος Ιωάννου Ασπρόπουλος, Δημήτριος Ρούσος, Δημήτριος Γκίκας, Ευστάθιος Σκανδάλης, Κωνσταντίνος Αλιπράντης και άλλοι. Ιδίως οι δύο πρώτοι στάθηκαν οι κορυφαίοι που εφημέρευαν στις δύο μεγάλες ενορίες της Αγίας Τριάδος και της Αγίας Εκατερίνης αντίστοιχα. Υπήρξαν υποδείγματα ήθους, εργατικότητος και αρετής. Ο ίδιμος Παπαγιώργης Ασπρόπουλος ήταν και εμπειρικός ιατρός. Ιάτρευε τους συγχωριανούς του σωματικά αλλά και ως ιατρός των ψυχών, δηλαδή εξομολόγος, ήταν άριστος. είχε δε αξιωθεί από τον Θεό και θαυματουργικού χαρίσματος, όπως το ομολογούσε γραπτός και προφορικός ο γέρον Ιωσήφ, που τον είχε συναστραφεί και τον γνώριζε πολύ καλά, εφόσον άλλωστε είχε αραβωνιαστεί, όπως είπε προηγούμενος ο πατήρ Εφρέμ, την κόρη του, τη μοναδική τη Μαρία, που μάλλον το 1922 θα απέθανε. Έντονη ήταν και η παρουσία των ιατρών στις Λεύκες, που παράλληλα είχαν διατελέσει και δήμαρχοι, ενώ ο εξοχότερος των δημάρχων της Πάρου, που πράγματι είχε αναγεννήσει το χωριό και είχε φέρει νέο αέρα πολιτισμού, ήταν ο Φραντζίσκος Χανιώτης. Από το οικογενειακό περιβάλλον του Φραντζίσκου πάντοτε μνημονεύεται και δικαίως μακαρίζεται η μητέρα του, ως φυσική παιδαγωγός του, στα τρυφερά και κρίσιμα χρόνια της ζωής του, και μάλιστα όταν έφυγε για την αιωνιότητα ο πατέρας του, όταν διήνυε το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας του. Παραβλέπουμε τις γιαγιές του, τις παππούδες του, τις γειτόνισσες και τους γείτονες, τα σπίτια τους απλά, ταπεινά, ισόγεια, μόνο ένα το διπλανό του πατρικού σπιτιού του Φραντζίσκου ανακοινήθηκε στα 1900 και έχει και άνω όροφο. Σώζονται μέχρι σήμερα στην ίδια πλευρά, στο κεντρικό δρόμο των Λευκών, που αρχίζει από την πηγάδα τη γειτονιά του Φραντζίσκου. Όμως σε αυτούς πρέπει να αποδώσουμε μερίδιο της ψυχικής και πνευματικής διαπλάσεως του χαρακτήρος και της ανατροφής του παιδιού αυτού και των αδελφών του. Ας μην εισμονούμε πως αρκετοί ευσεβείς Λευκιανοί διάβαζαν τη ζωή της ομώνυμης αδελφότητας θεολόγων, που από το 1911 άρχισε να κυκλοφορεί όταν ήταν 14 ετών ο Ιωσήφ, όπως και οι καινοί κτήσεις του πατρός Αγγέλου Νησιώτου. Ως προς τη μητέρα κατεστοχήν του Φραντζίσκου, τον πρώτο τη τάξη παράγοντα της αγωγής, έχουμε να τονίσουμε τον σπουδαίο ρόλο της στην διαπαιδαγώγησή του εν παιδεία και νοθεσία Κυρίου. Και μόνο το παράδειγμα της σωσίας βιωτής της είναι νομίζω αρκετό. Με τις ηθικές αυτές καταβολές, την υγιή κληρονομικότητα και την πνευματική κατάρτιση, έστω πτωχή, που πρέπει να αγκαλιάζουν ένα τέλειο παιδί των 8-10-12 ετών, και με τη χάρη του Θεού που τα ελείποντα αναπήρει, την αγάπη και τη στοργή των γονέων του, των αδελφών του και όλων των συγχωριανών του, ξεκίνησε για να βαδίσει πιο πέρα, συντελούντων και μερικών γεγονότων εκ Θεού δεδομένων, στον φωτεινό δρόμο που θα οδηγούσε τον νεαρό Φραντζίσκο των 26-27 ετών στην κατά Θεό γνώση, στην αλήθεια και στη ζωή, κατά τους λόγους του Χριστού, εγώ ημί η οδός και η αλήθεια και η ζωή, ρητό τυπωμένο και στον τίτλο του περιοδικού Ζωή. Ήδη θα πρέπει να είχε μέσα του προδιάθεση αναχωρητού και μυστικιστικές διαθέσεις που δεν στερούνταν και οι γονείς του. Θα ήταν σφραγισμένος από μικρός ο πατήρ Ιωσήφ. Πέραν από το οικογενειακό περιβάλλον, τις συναστροφές του με τα παιδιά της ηλικίας του, από το σχολικό περιβάλλον και τη φύση, υπήρχε και η αναστροφή του με τη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Παρακολούθησε σπερινών θείων λειτουργιών με τη μητέρα του, που τη θυμάται με ξεχωριστή συγκίνηση σε επιστολές του, που όμως απαρνείται κάποια εποχή και δεν επικοινωνεί πλέον με την ίδια και τους συγγενείς του, διότι δεν επιθυμεί να του γράφουν κοσμικά πράγματα, όπως έλεγε στις επιστολές του. Αυτό φυσικά συμβαίνει όταν ήδη αυσύντευε στο Άγιον Όρος. Θα μακρηγορούσα βέβαια αν ανέφερα για τον ενεργό ναό της Αγίας Τριάδος, χτισμένος στα 1830, που είναι περίβλεπτος, καθώς υψώνεται στο ανατολικό άκρο του αμφιθεατρικά χτισμένου χωριού, απλά επισημαίνω ότι μέσα στην απαστράπτωσα από λευκότητα εκκλησία, που η βαθιά πίστη των προγόνων Λευκιανών και η ευσέβειά τους την έκτισαν, ανάμεσα στους οποίους σε μέλη των οικογενειών Ραγκούση και Κώτη, ο Φραντζίσκος Σκώτης, ένιωσε τα πρώτα συρτήματα που τον έκαναν να πετά σε άλλους κόσμους που ονειρευόταν να ζήσει. Εγώ θα έλεγα ότι ο ναός που ήταν πιο κοντά στο σπίτι του, δηλαδή η Αγία Τριάδα, όπου ο εφημέριος ήταν τότε ο Παπαγιώργης Ασπρόπουλος, έπαιξε περισσότερο λόγο για τη διάπλαση του χαρακτήρα του και της όλης της ψυχοσυστέσεώς του. Ο χώρος λοιπόν των Λευκών της Πάρου είναι ένας χώρος ψυχής. Τα άψυχα αυτά που βλέπουμε καθώς επισκεφτόμαστε τις Λεύκες, το σπίτι του πατρός Ιωσήφ, τους δρόμους, τις εκκλησίες και άλλα, είναι κρύβουν μέσα τους τα πνεύματα των προγόνων μας, το πνεύμα του μακαριστού Ιωσήφ. Η τύχη τους είναι ποτισμένη με τις κουβέντες τους, τις φωνές τους, τις αναπνοές τους θα υπάρχουν τα αποτυπώματα των χωριών τους, τα ίχνη των ποδιών τους. Είναι η Ναζαρέτης παρόπου δεν το φως, μεγάλες μορφές της εκκλησίας μας, τις οποίες ήδη ανέφερα προηγουμένως. Και ακόμα ο Νικόλαος Θέλας, ο πρωτεργάτης της Εθνικής Αντιστάσεως στην Πάρο. Το χωριό Λεύκες της Πάρου είναι ένας χώρος αξιόλογος που κρύβει μέσα του βασιστά και φιλόστρωγα τα παιδικά όνειρα, τις χαρές και τις λύπες αυτών των άξεων για την αθανασία και την άφητη δόξα μορφών που ανέφερα. Ένας ιερός και δεξαστικός τόπος συνδεδεμένος για πάντα με αυτές τις χαρισματικές και θεοπεμπτές φυσιογνωμίες του 20ου αιώνα. Ευχαριστώ.
Θα εκφράσω τις ευχαριστίες στον κύριο καθηγητή και ήθελα να πω ότι και στην Έδεσα υπάρχει μια οικογένεια Ραγκούση, Ιάκωβος Ραγκούση από την Πάρο και έχει και μια θυγατέρα Μαρουσό. Πέθανε, ναι. Μάλιστα ερχόταν εκεί. Από εκεί πρέπει να έρθει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες του κοινωνικού περιβάλλοντος του Γέροντος Ιωσήφ.